Беновска пита. Фейсбук Иляна Беновска и, разбира се, ни слушате и по Радио К2. Днес на 15 май 2021 година. Хайде да видим какви са темите и събеседниците днес. Беновска пита.
На 15 май 2021 година, събота от 9 часа сутринта, във facebook.com Иляна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят Борисов.
И без петел ще съм.
А ще съмне ли в БСП без сездачката на черна кобила Корнелия? Отговаря Явор Гечев, член на Националния съвет на БСП, председател на Националното сдружение на земеделските кооперации. Слави.
Няма такава държава.
Борисов.
Ако не поемат с 165 депутата управлението, това е това са страхливците.
Отговаря Иван Тотев, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Борисов.
И без петел ще съмне.
А ще съмне ли в България без ВМРО? Отговаря Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет ВМРО. Слави. Борисов.
Ако не ти поставят никакви условия, това значи ти готват капан.
Отговаря Камелия Некова, председател на ЦИК. Слави. Борисов.
Аз още не съм решил да правя шоу.
Отговарят социолозите Стойчо Стойчев и Димитър Ганев. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И така, добре дошли в ефира на YouTube канала Беновска пита Радио К2, Facebook Иляна Беновска и Радио К2, разбира се, на 93,9 МГц. Днес, на 18 май, 11 дни след като 45-то народно събрание приключи своя живот, нека да видим кой е първият събеседник и каква е първата тема, която ще коментираме. Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. Борисов.
И без петел ще съмне.
А ще съмне ли в БСП без сездачката на черна кобила Корнелия? Отговаря Явор Гечев, член на Националния съвет на БСП, председател на Националното сдружение на земеделските кооперации.
Беновска пита. Здравейте, господин Гечев, добре дошъл в ефира на YouTube канала Беновска пита, Facebook Беновска и Радио К2.
Здравейте и добре заварили.
Така, да оправя грешката, която допуснах преди да ви представя. Значи 8 дни са станали откакто приключи 45-я парламент, днес на 15 май.
Виждате ли колко бързо върви времето?
Абсолютно. А какво се случва според вас в момента и къде се намирате вие от БСП?
Нищо, кой знае какво не се случва според мен. Много странен отговор, нали?
Не, това е отговор на човек, който е врял и кипял в политиката.
Да.
Така ли?
Да, общо взето. Едно време бях много емоционален във всичко, което се случваше. Всъщност човек трябва да приеме, че нито е първи, нито е последния в нещата и че нормално е кръговрата на света да е такъв. Нищо странно не се случва в България. Нито България ще изчезне, нито политиката ще свърши, нито COVID-вируса ще си тръгне сам веднага бързо. Тоест, това са нормални процеси, които ние хората винаги сме склонни да драматизираме повече, отколкото трябва.
Добре, но все пак, има нещо, което се опитват да ни накарат да мислят, че е промяна, но има и тези, че това е реваншизъм. На какво е подложен Борисов?
Нито едното, нито другото. Пак казвам, за мен е много странна тази цялата работа, защото аз съм бил от двете страни, както вие добре знаете. Тоест това, че едно правителство си тръгва, че то има значителни грешки, че идва друго, което най-вероятно също ще има грешки. Това е нормално. Това, че се случва същото, което се случваше, когато Борисов идваше на власт, абсолютен факт. Въпросът е от тая цялата работа да проистече обаче нещо. Наистина усещането на хората е за промяна. Много дълго време има управлението на ерата Борисов. То се драматизира в особения му стил на работа, който според мен е изпълнен с значителни грешки точно заради този стил на работа. Защото когато ти си на стендбай и съмъчен да управляваш всичко, първо, никой на този свят няма експертизата да управлява всичко. Второ, когато решаваш само ти проблемите, в един момент се зацикля. Не става. Всичко има изхабяване. Тъй, че от тази гледна точка хората искат проблема, но на тази проблема, за да се случи, иска много работа. Иска да се наместят нещата, докато в момента все още тая цялата работа е стихийна, според мен.
Така, обаче, да ви приземя в БСП. Вие сте, може би, един от така вътрешната опозиция на БСП. Извинявайте, ще ви квалифицирам, поправете ме, ако не е така.
Не.
Член сте на Националния съвет на БСП.
Какво значи вътрешна и външна опозиция? Когато ти си в една партия, когато сте избрали да си в ръководния орган на партията, поне така е представителната демокрация, която би трябвало да избира личности, те избират, защото имаш мнението, което ти трябва да отстояваш, мислиш, налагаш на базата на това, какво е най-добро за собствената ти партия. От тази гледна точка, какво значи да си вътрешна опозиция, когато си изказваш мнението? Жалкото е, че се приема така.
Георги Гергов си изказа мнението. Вие сте от групата на пловдивските социалисти. Георги Гергов си изказа мнението и Корнелия Нинова на бърза ръка го изключи чак от партията.
Ами, какво да ви кажа?
Кажете ми.
Смисъл, Георги Гергов...
Може ли така?
Георги Гергов има много грехове в политиката. Но според мен неговото изключване не беше заради тези грехове. От тази гледна точка...
Заради какво?
И аз така и не разбрах. Нали, конкретният повод не го разбрах. Нали, имало е много по-тежки ситуации, много по-тежки изказвания на Гергов. В никакъв случай не защитавам нито Гергов, нито Корнелия Нинова. Пак казвам, аз съм от хората, които се бори и продължава да се бори за собственото си мнение. Аз не мога да бъда човек на някого, освен на самия себе си. Защото у нас е стара добра поговорка, че ако двама човека мислят постоянно еднакво, значи единия не мисли, абсолютно квалифицирано вярно.
А с кого мислите вие заедно? Тук що ми разказахте, аз не знаех, че сте направили интернет-платформа.
Да, направихме една платформа с редица хора, Социалисти БГ, тя е, място за мнения. Място за експертна политика. Ако нещо ми липсваше по времето на управлението на ГЕРБ, то е да си говоря.
И къде го говорите това?
Ами събираме се, говорим си, интернет-платформата изказва мнение, публикува мнение на всеки, който иска и за каквото иска, събираме се без ограничение, без цензура.
Тоест, това сайт ли е или YouTube
канал? Да, сайт е, но той е мултимедиен сайт, т.е. има варианти за излъчване на живо, излъчва и прави дискусии. Всъщност това, което ми липсва на мен е лично и на хората, с които така идейно се мъчим да обсъждаме нещата, е, че липсва експертиза, т.е. липсва експертния разговор. Вие знаете, че на времето много тежки разговори сме имали по отношение на земеделието. И то чисто политически. В момента това липсва. Този дебат на експертиза, на сблъсък на мнение, на какво трябва да се прави, защо се правят тези неща, които се правят, липсва.
Ей, сега стигнем до земеделието и ще се възползвам и от това, че вие, освен че бяхте и заместник министър на земеделието, сте и председател на Националното сдружение на българските кооперации, сте напълно наясно с нещата, но преди това ще помоля колегите да пуснат едно кратко видео, това, което ще излучим като мой коментар след малко в 10 часа. Да видим какво се случи в комисията Майя Манолова с двама видни зърнопроизводители или как да ги нарека.
Пак най-големите скандали са в сектор земеделие. Дали е случайно?
Да. Колеги, готови ли сме?
Госпожо Манолова, може ли на ваше ляво медиите въведохме един господин, който чака търпеливо отвънка 5 часа? Седи срещу вас. Моля ви, ние също чакаме 5 часа. Този господин не пожелава да си каже името, но каза, че е влязъл официално тук и иска да говори, както се зареди той за цялата икономика. Кога ще дадете думата на този човек и кой го е поканил? И нека да се представи. Кой е?
Така, господин Бареков, господина с машините за гласуване, господина, за който казвате, и господин Гаджев, който сигурно също е подал сигнал. И...
А този господин, който седе точно срещу вас, точно срещу вас, той иска да говори, той каза пред медиите, че ще говори за цялата икономика. Дайте му думата.
Ще му дам думата, а то комисията да реши в точка разни. Сега има друга точка.
Ма кога ще дойдат? Вашите точки са непрекъснато едни и същи, не идват до същина.
Може би Новска, ако имате друга по-важна работа, вършете
си. Не, аз нямам важна работа. Вие сме дошли тук да отразим обществените процеси активно, а не по ваш вкус, госпожо Манолова. Ние не сме на бал с бални рокли и танци и чай. По ваше усмотрение. Просто подредете дневния
ред. Обиждате комисията.
Кого?
И Народното събрание като институция.
Не обиждам нищо. Това е една метафора. Това е една метафора, господин Сандов. Това е една метафора. Моля ви се, подредете си реда в дневния ред на комисията, защото наистина показвате, че и следващия парламент вероятно ще бъде хаос.
Така.
Кога ще дадете думата на този човек срещу вас? Не му знам и
мога да му се го кажа. Много ви моля да му кажа, това не е пресконференция. Да
ваше седание в Дуксър,
да пожелаете му и отразявайте, пожелаете
да му. Да мъкне, може да кажете на мъжа си. Този глагол не е подходящ момент.
Това е да спре да говоря.
Мога да спре да говоря, но да мъкне на мъжа си.
Вижте разни такива снимки вече.
Свършихте ли? Свършихте ли ви?
Мога пак да си взема думата. Питах ви конкретно, кога този човек ще говори, говорете, кога ще има ред в дневния ред.
Това всичко е координирана акция на ГЕРБ.
Ето това е част от... Не знам как да го нарека това позорище, което се разиграваше в тая комисия, която уж Майя Манолова беше предназначила да проверява... нарушенията в държавните дружества и така нататък по време на мандата на Бойко Борисов 10 години, които 4 мандата, но 3 мандата, но в крайна сметка там се появиха двама субекта. Станислав Илчовски, зърнар от Северна България, и Павел Стоименов, фирма Агробел. Какви са тези хора?
Земеделски производители. Господин Илчовски, няма човек, дето е по-сериозно в сектора, да не знае това име. Той наистина е много голям собственик на земя, огромен зърнопроизводител. Иван Ангелов, от друга страна, може би най-големият животновъд в държавата.
За него ставаше дума, но какви са тези двама?
Земеделски производители.
И Павел Стоименов.
По-бего го познавам, т.е. не го познавам пряко, по-бего познавам дейността му, но в крайна сметка като човек, който е бил в сектора, да, не ми са непонятни тези имена.
Добре, и може ли...
Са ми приятели, разбира се, но и да, знам кои са.
Така, и така ще ви попитам съвсем пряко, може ли да им се има доверие на тези хора, защото всъщност те по-скоро атакуваха Бойко Борисов лично, чрез Иван Ангелов и, да не преразказвам цялата история, дума за разни търговски сделки ставаше, в които...
Ако нещо ме дразнеше в тази комисия, то е, че дебата беше на ниско ниво.
Това да.
Това беше странното. Иначе аз абсолютно съм за да има парламентарен истински контрол, но когато гледате телевизията по американските филми или репортажи, там изслушването са на друго ниво. Защото може би ние всичките в този панаир изтърваваме важни неща. Според мен изтърваваме важните неща. А те са много, много различни, отколкото това кой на кой е продал и кой как е протекционирал някой. Единственото, което разбрах, че да, протекция има, обаче къде, какво и защо, точно не разбрах. Но,
аз разбрах, че имало дебат... някакви търговски сделки, които не са се състояли, развалени и така нататък.
Аз не можах да разбера точно конфигурацията по отношение на това, какво не са се разбрали заедно. Всички знаем, че са били приятели. Явно интереси има. Явно дали Бойко Борисов пряко е бил арбитър или не, не мога да кажа. Излезнаха някакви форми, които били за подарък, пък после били продадени, но това какво общо има земеделието, нали?
Да, излязоха и някакви фичърсни сделки, да го нарека, които не са състояли, и това какво ще има също с земеделието.
За мен най-проблемното там е, ако наистина е звъняно за здравни сертификати, които не е в пълномощията ни никой, освен институциите, защото това е опасно. Един от членовете на комисията мисля, че го каза, че да спрем да говорим за тази цялата работа, защото не е много наред. Да, така е. Ако са прескочени регламентите по отношение на издаването на здравни сертификати, защото ние сме външна граница на Европа, което е изключително важно, и то става въпрос за Турция, за трета страна, нещата не са много окей. В смисъл, това е повод включително, ако има законно нарушение.
Добре, вашата организация на Сдружението на кооперацията ще вземете ли отношение?
А що да вземем отношение?
Ами защото...
Ние не сме политическа организация, за да вземем отношение.
Професионално.
А ще ви кажа следното нещо. Винаги в земеделието ми е било най-странното в това, когато се меси политиката с правенето на политики. Ако земеделието тръгне да прави политики, то такива неща не би трябвало да се случват. Тоест не би трябвало да се случват. А ако системата е така наредена, че има правила, то тогава няма привилегии. Българските кооперации не са от най-приближените, когато и да е било на властта, защото те са друга формулировка. Тоест, ние сме публични дружества, ние сме на много хора, да, неудобни сме по някой път, защото даваме най-високите ренти включително, финансови ревизии, общи събрания. При нас е много регламентирана цялата работа. Не, че няма и черни овце, но е по друг начин. Но пак казвам, в този целият дебат на мен ми бяга политиката и истинските неща. Ще ви кажа няколко неща. Аз самия имам дела, много добре знаете, по отношение на земеделието, бивши такива, които много сериозно коментирахме неща, свързани с фондове. Аз искам да видя дебат как ще се развие земеделието. Какво не е наред със законодателството?
Веднага да ви попитам.
В момента има проблеми с очертаването, не могат да свършат.
Очаквате ли нещо от служебния министър Христо Бозуков?
Очаквам, да.
Какво?
Очаквам спокойствие в сектора и съответно така да стават нещата, че на практиката машината да не спира, но същевременно очаквам и многото текущи грешки, които бяха направени, да бъдат пряко коригирани, т.е. разглеждане на много неща много бързо.
Каква е експертизата? Каква е оценката ви за този човек?
Български
да бъде
професор.
Назначен,
той е,
да бъде назначен за министър на земеделието.
Безспорно Христо Бозуков има експертизата. Пак ви казах, обаче, секторът е такъв, че не може да имаш пълната експертиза. Христо Бозуков трябва да ръководи едно министерство, което е ужасяващо голямо. А много успешно трябва да се направят някои около неща. Първото е да се разгледат проблемите по отношение на директните плащания и очертаването на парцелите с тях. До понеделник и срока там има страшно много проблеми, които са останали във въздух. Може би трябва една седмица да се удължи срока, това е чисто експертно вече. Трябва да се погледнат нещата, свързано с текущите приеми. Има жалби в съда, които не са много, как да кажа, добри по отношение на сектора. Тоест, като че ли в този преход на изборите останаха много проблеми, които бързо трябва да бъдат решени. Това очаквам и от новия екип. Господин Бозуков, мисля, че се оправи. Той е опитен човек, вече е бил министър, т.е. няма какво да се учи след тя старт, трябва да се оправят проблемите.
Добре, като поставяте видите сериозни проблеми за замеделието, пак да ви върна към БСП, вие някой чува ли ви вас като експерт в тази област? Пак повтарям, бяхте и заместник министър, изучен от БСП на земеделието.
Не много, меко казвам.
А не е ли задължена БСП по идеология да бъде партия на трудещите се, или това вече е старомодно?
О, напротив, за мен не е. За мен е тежка идеология, която политиката има своя смисъл и лявото и дясното имат собственици изражения. Аз не напразно препрочитам Маркс, ама не само аз, целия свят. Защото новия свят доказва, как да кажа, правотата на много леви идеи. Това, че ние не ги разбираме, е друг въпрос. Това, че лявото и дясното са размити в световната и най-вече европейската политика, е друг въпрос. Това, че много често Бойко Борисов се държеше като ляв популист, също не помага на БСП. Това, че обаче БСП не знае как да е лява партия, също е реален факт.
Това исках да ви питам. Лява ли е партията под ръководство на Корнелия Нинова? Това Благоев, Димитър Благоевата партия ли? Или е нещо, в което включително я съм обвинявала, еднолично дружество на Корнелия Нинова?
Това, че аз бях един от хората, които искаше оставката на Корнелия Нинова, не прави партията нейна. Тя си е моята партия. Тя е партията на хората, които са вътре в нея. Това, че Корнелия Нинова някой път не разбира левите политики, може би не е проблем. Но това е моята партия. Тя е по-скоро моята, не толкова нейната.
Добре, но вътре в БСП започват да се появяват фракцията. Вие казвате, направили сте си група, в която се изразявате и говорите. Днес,
това не са различни
днес
партии.
Има учредителна среща на идейно-политическо обединение в БСП Социализъм 21 век. Какво е това?
Идейно обединение, по-устава, доколкото разбрах. Аз съм поканен, помежду другото, да участвам, но то е по същото време с Националния съвет. По същото време с Националния съвет. Това е друг въпрос, що се е получило така, но да, аз ще участвам насякъде, където можем да говорим за политики, за идентичност и за какво трябва да се прави. И какво всъщност на практика не стига на БСП, за да презентира тези неща. Защото БСП има не лоша програма, но има и големи глупости написани в нея. А явно не може да се възприеме презентирането на тези политики по начина, който се прави в момента. Корнелия Нинова не успява да идентифицира политиките, които на практика БСП може и прави. Това е за мен е безспорен
факт. Има ли експерти до нея?
Има едно учитави хора до нея, но проблема при БСП е, че всички някакси ми говорят едно и също нещо. Няма лошо да спора. И това, че си казваш мненията и спориш вътре в Националния съвет, това винаги е било сила. Сила, не слабост на БСП.
Така, днес имате Национален съвет.
Само да завърша. Да, когато почнеш да губиш смисъл от това да приказваш на Национален съвет, когато конфликтната комуникация почне да прозира вътре в самата партия, не като другарство, а като вътрешна конкуренция, има едни прагове, които вече се надскачат. Когато праговете на толерантност се надскочат и когато виждаш дебата в Народно събрание да ти наподобява на този собствена ти партия вътре в ръководните органи, тогава нещо не е окей. И пак казвам, никой не е безкрайно прав най-вероятно. Никой от човечеството дори. Тъй, че какво значи хората искали това? Ами аз съм част от хората, аз не искам така.
Ще обидам, кои са хората, ние не сме ли хората?
Никой не трябва да генерализира. Аз обичам споровете, да, може би съм от хората, които е почел повечко, за да има самочувствието да спори. Но пак казвам, дайте ми политика, който да спорим за секторни политики. Аз сектора земеделие, наистина аз кой си спора. Но много е странно, но е така.
Нека да ви пренеса в Националния съвет. Корнелия Нинова обяви, мисля, че една серия от три национални съвета.
Точно така, които, три национални съвета, един след друг.
Да, които ще обсъждате може би бъдещи всичко ли? Какво ще обсъждате днес?
Да, предстои ни другото заседание, евентуално да разгледаме бюро, което ще бъде предложено от Корнелия Нинова.
Ново
в момента
бюро.
Имаме анализ
ново
на
бюро
ситуацията и целите, които трябва да определим за изборите.
Ново бюро ли?
Ами това е бюро е в оставка. Това е един от големите проблеми, че от три национални съвета на само бюрото е в оставка.
А ще продължи ли някой да иска оставката? Вие ще искате ли?
Ми, какво значи да искаш
оставката? Като избирате ново бюро, а лидера какъв е?
Ами вижте, според мене нещо трябва да стане, за да рестартира партията. Партията има изключително много кадри, аз го твърда. Аз съм от хората, които много добре знаете, че го вярват в младежките организации.
Да,
които вече поустаряхме младежите. Ние сме на 40 и мога да ви уверя, че има невероятен заряд и капацитет от млади хора, които могат да работят, не просто да работят, да дават много
цели. Добре, но какво очаквате от тия Националния съвет? Това не е ли проформа, някакви събирания, какво си говорите, вижте, всичко е някаква тайнственост. По-рано, чакайте малко.
Е.
При другите лидери, дори при Сергей Станишев, но при Михаил Миков, да, бяха открити тия национални съвети за медиите. Тук има някаква тайнственост винаги.
Ами, това е част от проблема. Тоест, аз когато казвам нещо, се стоя зад думите. Тоест няма проблем да го каже утре същото, защото мисля по същия начин.
Добре, какво ще кажете днес на Националния съвет?
По отношение на приоритетите, какво трябва да се случва с политиките на БСП, какви трябва да са приоритетите по отношение на държавата и какви са левите решения специално за бизнеса. Ще ви кажа защо. Ние често не го осъзнаваме в целия панер, който ние сами се създаваме, но над 10% от световната економика е стопена. Няма я. Нали се сещате какво значи това? Тоест, българският бизнес трябва бързо да превърти. И ако някой пак ми говори за либерализъм, без ролята на държавата в такива кризисни ситуации, това не е вярно.
Да, но вашите идеи си оставате и така, защото вие вече сте трета политическа сила и не се знае на следващите избори, не дай си Боже, да станете четвърта.
Е, хубаво, добре, окей, трета политическа сила сме. И какво сега, да се върнем през прозореца ли?
Не, просто, нали знаете, човек, за да стигне до някъде, трябва да има кола и да може да е шофира, за да отида някъде.
Абе, ние имаме кола, имаме и пътници, шофьора ни е малко поуморен, но това са преходни неща.
Mm-hmm.
Всеки от председателите на БСП е преходен, партията не е. Аз мисля, че въпреки това партията, какви ще са резултати, е друг въпрос. Въпрос е на кампания, въпрос е на смиреност, въпрос е на екипност. Въпрос е на отстъпки, да почнем да си говорим. Това е много важно. Това е много важно. БСП си е част от държавата. Само да завърша тезата си. Тоест, БСП си е част от държавата. Демокрацията никога не е било най-ползотворното нещо. Да, иска спорове, иска изказване на мнение, иска да си губиш времето да спориш с едномислещи, разномислещи хора, но това е демокрацията.
Кой ще реди депутатските листи? Старата ли депутатска листа, която беше 45-то народно събрание?
Пряко ще ви кажа следното нещо. БСП е трета политическа сила. Нали така? Факт.
За сега да.
Тя има същия председател, ако има същия щаб, ако има същите водачи на листи, едва ли ще има различен резултат.
Разбрах ви.
Мисля, че това е достатъчно.
Подарява съм ви и друг път здрава българска червена ябълка.
Този път тези не са български.
Не са български, за съжаление. Това е друга тема. Но вие си взехте вашата, която си харесахте. Пожелавам ви като пожелание за успех в мисията, която имате. Очертахме да видим дали ще се състои вие, каква книга ли носите за библиотека?
Успеха на БСП е част от успеха на държавата, ако големите системните и не системните политически партии успеят, значи, че държавата успя. Поне това е моята теза. Ако загубиш смисъла да се занимаваш с политика, значи губиш собствената си идентичност, спира да ти пука, това е страшно. Може би в контекста на разговора, съвсем случайно избрана май тази книга, която се казва «Защо нациите се провалят».
Я обърнете към камерата.
Много е важно да помним историята и да не мислим, че всичко произхожда от нас. Древните нации са били много големи, много мъдри, но са си заминали. Посвещението пък е също много тематично. За да се знае, някой трябва да пита.
Добре, много ви благодаря за това.
Вече, госпожо Меноска, питайте. Това няма лошо. Не е проблем да питаш, проблем е, когато не мога да отговаряш.
Благодаря ви, чудесен финал за този разговор. Разговаряхме с Гечев, член на Националния съвет на БСП и председател на Националното сдружение на българските кооперации. Изчезваме за малко и се появяваме пак.